galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
isniin bisha agoost ee sanadka 2020-kana waa 3 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a ee somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaah.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dilkii xalay mas-uul sare lagu geystay magaalada Walloweyn.
falkaasi uu jiray amaba ummadda soomaaliyeed ay ku taqiinay ayaa muxuu ahaa kiiskaas qaalka u dhacay iyo haddii aanu dib u eegnay ayuu noola muuqdaa. hunhaantiina hadda cid kale ama qaab kale oo maanta aan uga shaqaysan waxaan usoran karno dhacdo kale oo ama qabiil ama muxuu ahaa dakale kale oo hadda aan tuhmayna ma jirto runhaantii.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan xanuunka COVID-19 iyo saameynta dhinaca cibaadada.
dowladda sacuudiga iyadoo aada uga taxadiraysa ayay qeybiyeen weliba uga ka fuuriyeelisa dowladaha kale 70% ayay siiyeen dadkii muslimiinta ahaa ee sacuudiga ku noolaa aan sacuudiyiinta ahayn, 30% waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee sacuudi arabiya ayay siiyeen oo ah muwaadiniin sacuudiya.
xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo faahfaahin qarax galabta ka dhacay muqdisho ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixaafid cawl ismaaciil.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay magaalada. wararka hordhaca ayaa sheegaya in qaraxan lala beegsaday maqaaxi ku taala degmada xamar jajab oo lagu magacaabo luul yemani. wararka dhinaca amniga ayaa sheegaya in qof is nidaamiyey uu isku qarxiyey maqaaxidaasi oo ku taala meel u dhow dekedda. khasaare nafeed ayaa la sheegay inuu goobta ka dhacay. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay albaabka maqaaxida. qaraxan ayaa kusoo beegmay xilli qada ah oo maqaaxida ay dad badani ku sugnaayeen. faahfaahinta warkaasina goor dhow ayaa dhegaysan doontaan. guddida qiimeynta xanuunka COVID-19 ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay sameysay ayaa kulan ay isugu yimaadeen caalamka ugu baaqay in layska kaashado dadaalka loogu jiro xakamaynta xanuunkaasi. guddidan oo markii afraad kulantay ayaa isku raacday in xanuunkan yahay khatar caafimaad oo caalamka oo dhan soo wajahday. markii ugu horreysay ee ay guddidani soo saartay warbixintan oo kale ah 30-kii January ee sannadkan, waxaa jiray oo keliya 100 kiis oo xanuunkaasi ah, mana ay jirin dad ugu dhimatay xanuunka meel ka baxsan dalka Shiinaha. 6 bilood kadib hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay xaqiijisay 7.17 milyan oo kiis oo xanuunka COVID-19 ah oo ay ku jiraan 750,000 oo qof oo u dhintay, iyadoo kala badh dadkaasina ay ku dhinteen dalka Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah ee gobolka Koonfureed ee North Carolina, halkaasi oo la saadaalinayo in duufaanta Isaias ay isniinta maanta ku dhufatay iyadoo wadata roobab iyo dabaylo xooggan. tallaabadan ayaa u fasaxaysa saraakiisha federaalka ah lacag ay ku caawiyaan magaalooyinka ay duufaantu saamayso, islamarkaana ka taageeraysa inay isku duwaan dhammaan dadaalada gurmadka masiibadan ee lagu doonayo in lagu yareeyo dhibaatooyinka ay duufaantu ku keeni karto dadka degan magaalooyinka xeebaha ku yaala. Donald Trump ayaa sabtidii sidan oo kale ugu dhawaaqay xaalad degdeg ah gobolka Florida oo ay duufaantaasi ku dhufatay. ciidamada milatariga ee Mexico ayaa axaddii gacanta ku dhigay Jose Antonio Yepes oo ah hogaamiyaha kooxa daraagada ka ganacsata, kaasi oo lagu eedeeyey inuu riixay rabshadaha sii kordhaya ee dalkaasi, kuwaasi oo si daran u tijaabiyey dowladda madaxweyne Andres Manuel Lopez Obrador. Yepes oo ku magac dheer El Maro ayaa laga qabtay gobolka Guanajuato, sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa gobolka dhaca bartamaha dalkaasi oo ka mid a meelaha ugu daran ee rabshadaha burcadu ka dhacaan dalka Mexico. ninkanoo madaxa u ah kooxda lagu magacaabo Santa Rosa de Lima Cartel oo ah koox dambiilayaal ah oo fadhigoodu yahay gobolka Guanajuato ayaa ku howlanaa halgan dhiig badan ee ku daatay oo uu ku doonayay inuu kula wareego gacan ku haynta gobolkan oo uu kula jiray kooxda kale ee Jaliisk oo New Generation Cartel oo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan rabshado badanna ka geysta dalkaasi Mexico. Dumar iyo caruur badan ayaa habeenkii labaad u hoyday bannaanka kadib markii roobab mahiigaan ahi ay qaadeen boqolaal guri oo ku yaala deegaanka Blue Nile ee Suudaan. Shan qof ayaana ku dhimatay roobabkaasi. Sida ay sheegtay hay-adda bisha cas ee Suudaan, magaalada Bout oo ay ku nool yihiin boqol kun oo qof ayay roobabka ugu badan heleen, waxaana ku dumay 1200 oo guri. Warbaahinta ayaa laga arkayaa muuqaalo roobka oo qaadaya wadooyin iyo guryo iyo weliba dhul beereed oo roobku qarqiyey. Badi dadka ku nool deegaankan ayaa ka soo qaxay isla gudaha Suudaan, waxaana ku tiirsan yihiin dalaga beera ay fashaan. Sida uu sheegay nin la yidhaahdo Muuse Cabdi Shariif, xilligan oo kale ayaa sanadka si dhibaatooyin noocan ahi kasoo gaaraan roobab xooggan oo mahiigaan ah dadka deegaankaasi ku nool. Intaasina waxaa ku eg dhegeystayaal warkii dunida.
Mas-uul sare oo ka tirsan maamulka degmada Wanlaweyn, hadda ka horna ahaa kusimihii gudoomiyaha degmadaasi, ayaa xalay lagu dilay weerar lagu qaaday gurigiisa. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dilkaasi ku eedeeyey ururka Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Falka dilka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Wanlaweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto waxaa ka dambeeyey rag hubaysan oo weerar ku soo qaaday guriga gudoomiye ku-xigeenka, waxaana weerarkaasi ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenka degmada Wanlaweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto iyo gabar isagu u dhalay. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka xumaaday dilka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Wanlaweyn, waxayna sheegeen falkaasi inuu u ekaa mid ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose Axmed Yuusuf ayaa arrintaasi ka wareystay.
waanti aad iyo aada maxuu ahaa geeridaas walaxla ilaahay ha u naxariista lenaa gacan ka daran bishay runtii meeshaas waxaa ka dhacay fal oo arda daxle oo waxaadan ku tilmaamo aan garan la'nahay xilli oo maarata dabaarka dhaxla ayuxii ah ayaa ninkaas gudoomiyaha soo waajibaadkiisa shaqa soo gutay ayaa waxaa gurigiisa kusoo wararay dagley hubaysan waxa weeye sida raboodka lagu soo gaarana markii hore xabadaa lagu furay kadibna bombaa lagu dhiftay meeshaasna gabar oo bulay askarii baa ku qurubaxay
waa gartay. Marka kooxaha falka dilka gudoomiye ku-xigeenka degmada Wanlaweyn ka dambeeyey ma la ogaaday?
walaani oo hadda kiiskaas baarisa ku socda anagu, laakiin boqolkiiba sagaashan sida aan raboodiga kooyano nolkii oo dee falkaas uli jiray amaba ummadda Soomaaliyeed ay ku tiqinay ayaa muxuu ahaa kiiskaas qaalka u dhacay iyo haddii aanu dib u eegnay ayuu noola muuqdaa. Runahaantiina hadda cid kale ama qaab kale oo maanta aan uga shaqaysanno is oran karno dhacdo kale oo ama qabiil ama muxuu ahaa dakale kale oo hadda aan tuumayna ma jirto. runahaantii actionkaasi raggii meeshaas gaadiidka ay wateen iyo habka ay ninkaa u direen iyo habka ay u direeen iyo habka ay muxuu ahaa bumbada u rideen markii la fiirinay nimanka argagixisbaha shaqadeedii way u muuqataa. haddii wixii jirana ilaahay un baan garanayaa annagu intaas un baan haynaa kolley wixii baarisoona weli waa wadnaa insha allah meesha kusoo gabagabooda u arki doona hadii allah.
haddii rag hubaysan oo gaadiid wato gudaha magaalada Wanlaweyn ay soo geli karaan oo ay ku dili karaan mas-uuliyiin ay ku dili karaan soo lama dhihi kara amniga wuu sii xumaanaya gobolka Shabeellaha Hoose.
waxaan la oran karaa horta ninka guud oo nimankan oo Shabaab oo Soomaaliya dhan iyo caalam Soomaaliya dhan bay maaragtay waxay ku hayaan khatar wadadka gobolada Soomaaliya gobol aysan maanta dhibaato ka geysan u arko. waanti dee Shabeellaha Hoose ayada un bay la wadaagtaa runtii gurigaa waa guri xaafadda Geesu waaha. nimankaana waa hab gaadma ayay ku yimaadeen. dee nimankaasa dabeecaddeedu waxay tahay inay maaragtay fursad ku gaadaan dadka Soomaaliyeed inay ku digaan. wax hadda ka siyaadaa oo hadda meesha ka dhacana ma jiraan oo hadda niman weerara oo degaankii qabsaday ama degaankii inay maaragtay nabadgelyo toosa nabadgelyo daraa toosa ay ka hidaan niman usoo diyaar garoomays ahayne waa niman barnaamijkood u yahay inay mishinkaa fuliyaan kadibna ay muxuu ahaa sida lamidiinba ay doomahoodi iyo danahood ay ka qabsadaan. marka lama oran karo nabadgelyo rag nabadgelyo dara diib ayaa jirta lama dhihi karo, laakiin waxaa la dhihi karaa waa shilkii ama dhayartii lagu yiqeenay nimanka dhagarqabayaashahay qayb ka mida oo meeshaas ay ka fiiyeen ayaa la oran karaa walaal.
xaaladda degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa hadda degan. falka toogashada gudoomiye ku-xigeenka degmada Wanlaweyn ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu ku guuleystay inuu heshiisiin dhexdhigo beelo khilaaf gacan ka hadal sababay u dhexeeyey. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay magaalada. Wararka horudhaca ayaa tilmaamaya in qaraxa lala beegsaday maqaayad ku taala degmada Xamarjajab oo lagu magacaabo Luul Yemeni. Warku wuxuu intaas ku darayaa in qof Soomaali damiyay uu isku qarxiyey maqaayadda oo ku taala meel u dhow dekedda. Haaruun Macruuf ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay afhayeenka ciidanka booliiska Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, maanta 3 August 2020 qadar kowdii duhurnimo iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiya ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey iridda hore ee maqaayadda Luul Yemeni oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo, kuna taala degmada Xamarjajab ee agagaarka iridda laga galo. Waxay u dhexaysaa wadada Martini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka Via Roma. Marka qofka nafti halligaha ayaa meesha isku qarxiyey, khasaarahuna intaa in ka badan ayay rabeen inay gaarsiiyaan, laakiin Ilaahay baa ku mahadsan oo khasaarihii intaa ku ekeeyey. Laba qof oo waardiyihii maqaayadda ka mid ahaa ayaa u diiday in uu gudaha u galo. Iridda hore ayuu nafti halligihii ku qarxay. Khasaaraha dhimashada leh ee meesha ka dhacay waa 3 qof oo uu ku jiro nafti halligihii iyo 2 qof oo waardiyaha ahay iyo dhaawaca 2 ruux oo kale goobta kaga dhaweeyey.
Maxaa macluumaad aad nooga sheegi kartaa qofka isqarxiyey iyo xagga uu ka yimid iyo bartilmaameedkiisa?
Bartilmaameedkiisu waa iska cad yahay. Maqaayadda sida aan kuu sheegay waxay ahayd goob laga cunteeyo oo la isugu yimaado oo dadka caadiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed waa garanaysaa meel maqaayada oo raashin loosoo duuntay ahayd. Bartilmaameedkuna xilligii qadada la joogo wuxuu ahaa in khasaaro badan meesha ay ka gaarsiiyeen barnaamijku ahaa. Intaas ayaan kaaga sheegi karaa. Wixii intaa dhaafsiisan ee ku saabsan macluumaadka nafti halligaha, sida caadiga nafti halliguhu wuxuu ka mid yahay ururada argagixisada, marka wax cadeyna oo intaa ku saabsan hadda kuma siin karo. Hadda wax dhaceen, baaristii waa socotaa, marka ma dhinac boodi karno baarista.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in uu maalmaha soo socda magacaabo ra-iisul wasaare cusub, ka oo noqonaya kii labaad uu muddo xileedkiisa hadda ku dhow 4 sano la shaqeyn doona. Haddaba ra-iisul wasaare sidee ah ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha? Muxuu madaxweynuhu ka rajaynayaa ra-iisul wasaaraha cusub? Shacabka samaxay ka filanayaan ra-iisul wasaaraha soo socda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in dhowaan uu ka jibo keeno doondoonkiisa ra-iisul wasaarihii labaad ee dowladda uu madaxweynaha ka yahay ee yeelato muddo xileedkiisa ay 6 bilood uun ka harsan tahay. Soo xilista labaad ayaa inta badan ah mid ay madaxdii hore waqti badan gelin jireen si aysan mar labaad isku qaban ra-iisul wasaaraha, haddana waxay ahayd mid dhici jirtay sida taariikhda lagu soo arkay. Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada Soomaaliyeed ayaa sharxaya nooca ra-iisul wasaare ee dalku hadda u baahan yahay.
Dalku wuxuu u baahan yahay ra-iisul wasaare wadciga siyaasiga, kan dhaqaalaha, kan amniga wadanka la socda, karti badan u leh inuu dadka siyaasadda ku lugta leh, baarlamaanka, maamul goboleedyada, mucaaradka, bulshada rayidka ah, qof kasban kara oo muxuu ahay danaha wadankana maaragta ka shaqeyn kara, xilliga lagu jirana si nabada uga gudbin kara ayuu wadanku horta u baahan yahay. Ra-iisul wasaare oo muxuu ahay u adeega madaxda dowladda kaliya waqtigan looma baahna, qof karti badan leh, niyad wanaagsan leh, aqoon iyo waayo aragnimo isku darsaday, dadka Soomaaliyeedna ay ixtiraam u hayaan ayaa loo baahan yahay. Haddii wadanka la rabo wad xilligan adag inuu si nabada uga gudbo.
Labada arrin ee muhiimka ee madaxweynuhu isha gaarka ku eegi doono waxaa ka mid a qof ay isku aragti ka noqon doonaan doorashada iyo xiriirka lala yeelanayo maamulada dalka. Haddaba ra-iisul wasaaraha soo socda ma noqon karaa mid uga dambeeya madaxweynaha nooca doorasho ee dalku uu qaadanayo? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Cali Xaaji Warsamo oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida, horeyna usoo noqday musharax madaxweyne.
qiimeyntayda waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaare ka gadbi kara muxaafid iyo mucaaridba. madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay inuu sumcaddiisii iyo magaciisii soo ceshado. wax badan hadduu ku celceliyay isagii ra-iisul wasaarihiisu inaysan iskhilaafi doonin, waqtina wada dhammaysanayaan, waxaa soo baxday inay maanta kala tageen iyagoo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka ku saabsan. soomaaliya waxa ugu weyno maanta yaallaahi waxa weeye doorasho laisku waafaqsan yahay, doorasho waqtigeeda ku dhacda, doorasho noqota mid ka duwantii dhacday 2016. waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuusan heli karinin qof isaga hooskiisa ah, uu keeni doono qof isagana ka gadmi kara bulshada soomaaliyeed, siyaasiyiinta, mucaaradka iyo muxaafidkaba ee ka gadmi kara. waana ra-iisul wasaaraha kaliya ay suurtagal tahay inuu shaqeeyo waqtiga uu haray dowladdan mandatekeedii.
waxyaabaha ay shacabku ka filayaan ra-iisul wasaaraha soo socda waxaa ka mid a inuu noqdo ra-iisul wasaare karti u leh inuu xilligan haray ee gaaban uu ku dhammaystiro howlo dhowr oo ay ugu horeeyaan dhammaystirka heshiiskii dhuusamareeb iyo diyaarinta doorasho laysku raacsan yahay, taasi oo ay usii dheer tahay arrimaha la dagaalanka al-shabaab, dhammaystirka dibuhabeynta ciidamada, howlihii deyn cafinta ee uu ra-iisul wasaarihii hore dhexda uga tegay, waxaase laga yaabaa mararka qaar in ay kala duwanaato doonista shacabka iyo tan madaxweynaha. waa kan cabdulaahi shirwac oo ka waramaya waxyaabaha laga yaabo in madaxweynuhu uu danaynayo.
madaxweynuhu waa siyaasi, wuxuu rabi karaa ra-iisul wasaare ka shaqaynaya waxa madaxweynuhu rabo, aada u dhaga nugul, muxuu ahay aan ku mashquulin muxuu ah mataqaanaa waxyaabaha madaxweynuhu rabo maahane wax kale, aada ugu dabacsan maqalka iyo muxuu ahay fulinta awaamirta madaxweynaha ka soo baxaya. marka waxaa adkaanayda waxa dalku rabo iyo dadku ay rabaan, dabeecadda ay ka rabaan ra-iisul wasaaraha iyo midda madaxweynaha iyo muxuu ahay madaxda dalku ay ka rabaan, ayaad moodaa inay adag tahay in laysu waafajiyo. laakiin haddii madaxweynuhu uu waddanka xaaladda jirta uu rabo inuu bedelo oo si nabada looga gudbo doorashada iyo xilligan adag, wuxuu dooran doonaa insha allaahu ra-iisul wasaaraha aan horey usoo sheegay, dadka soomaaliyeed isku duwan kara, kalsooni ka heli kara, baarlamankana kalsooni ka heli kara.
madaxweynuhu wuxuu horey fursad ugu helay inuu soo dhiso ra-iisul wasaare isaga looga dambeeyey, haddase waxaa dhici karta in baarlamaankii riday ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kayre laga talageliyo, sidoo kalena xukuumadda soo socota ay ku gorgortumaan qaybtooda. waa kan cali xaaji warsame oo ka waramaya doorka baarlamaanku ku yeelan doono soo xulista ra-iisul wasaaraha soo socda.
waxaan qaba baarlamaanku door buu ku yeelanayaa, maxaa yeelay waa hay-addii riday ra-iisul wasaarihii hore, haddeerna laga rabo inay ra-iisul wasaaraha cusub kalsooni siiso. haddii madaxweynuhu uusan iyaga kalsooni siinin, way adkaanaysaa in ra-iisul wasaarahaasi uu gudbo amase dowladdiisuba ay gudubto, taasina waxay keenaysi doontaa waqti badan inuu ku dhumo inta ra-iisul wasaaraha la magacaabayo iyo inta dowladdiisa la meel marinayo. muhiim bay ila tahay in baarlamaanka loo baahan yahay, laakiin baarlamaanku keligi ma aha cidda kaliya ra-iisul wasaaraha laga gadayo. waxaa laga gadayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan, waxaa laga gadaya maamulada, waxaa laga gadaya mucaaradka, waxaa laga gadaya beesha caalamka oo la rabo doorashada Soomaaliya inay maalgeliso.
beesha caalamka oo iyaduna si weyn u diiday islamarkaana durtay hanaankii loo maray xilka tuuristii ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kayre ayaa iyana ka mid a dhinacyada la doonayo in lagu qanciyo in isbedelku ahaa muhiim keenay ra-iisul wasaare kale oo hawsha halkeedii kasii anba qaadi kara. haddaba si loo soo celiyo kalsoonida dhaawacanta ee beesha caalamka, maxaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha soo socda? waxaan su-aashaasi weydiiyey rofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
beesha caalamku way ka yara booday, ma garanaysaa sidii uu baarlamaanku xilka uga qaaday ra-iisul wasaare khayre oo maanay cajabinin. si markaas arrintaa loo bogsiiyo, weyn ra-iisul wasaaraha cusub uu noqdaa qof la socda xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya dowladdii xasan khayre iyo beesha caalamka, waa inuu noqdaa, waa inuu qof cusub noqonin, waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan inuu sii wadayo wadahadalladii ka socday dhuusamareeb oo weliba uu mura dhal ka dhigayo. waa inuu noqdaa, waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan in doorashada waqtigeedii lagu qabanayo, isla markaas waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan beesha caalamku inuu xoojinayo xiriirka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleed.
Marka ay dhacdo xukuumadda jirta, waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu muddo 30 cisho ah kusoo magacaabo ciddii qaban lahayd xilkaasi. Waxaa jira dad badan oo u taagan in xilkaasi ay qabtaan. waxaa muqdisho habeenadan ka socda ololayaal siyaasadeed, waxaanad moodaa in la ilaawo dowladdii dhacday iyo qaabka ay u dhacday oo hadda mashquul lagu yahay ayaa la magacaabi doonaa.
aad buu mahadsan tahay Faustiin Axmed Imaan oo warbixintan inala socodsiinaysay.
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa inoo haya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a. xanuunka coronavirus ee dunida faraha ba-an ku haya ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay cibaadada iyo dhaqanadii ku xiriiray ee islaamka ee soo jireenka ahaa in ka badan 1400 oo sannadood. 2 bilyan ee muslimiinta ee dunida ku nool sannadkan wuu uga duwanaa sannadihii hore, gaar ahaan markaad eegto sida ay ku soo guteen waajibaadka soonka, xajka, dabaaldegyada ciidaha, iyo xitaa cibaadadii joogtada ahayd ee masaajidda. xanuunka coronavirus ayaa ku qasbay dowladaha caalamka inay soo rogaan xayiraado bulsho, kuwa dhinaca safarka ah, isdhexgalka, iyo salaadaha jameecada si aan horay dunida u soo marin. saameynta ugu dambeysay ee xanuunka covid-19 waxa ay muslimiintu ka dareemeen xajka sannadkan iyo gudashada salaadii ciidul adxa ee ka dambeysay. tusaale ahaan, ka hor xanuunka covid-19 ee dunida ku faafay, sannad walba in ka badan 3 bilyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala taga ayaa gudan jiray waajibaadka xajka si ay u gutaan rukun ka mid a kuwa ugu waaweyn arkaanta islaamka. maxamuud sheekh axmed dalmar waa aqoonyahan ku xeel dheer taariikhda islaamka kana faallooda. khadka taleefanka ee magaalada london ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey haddii ay jireen caqabada lasoo gudboonaaday muslimiinta oo kallifay in la tegi waayo xajka sidan oo kale.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weeye colaad, adduunyadu dee mar dhaba dhibaato kaba dhammaato way jirtay waayo kaleba oo markii de islaamku aanu quwadaysan oo dowladda islaamku aanay noqonta u talisa bari carab iyo inta la sinjaarkaaba waqtiyadii aanay muslimiintu soo geli kareen, iyada oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dee dowladdii islaamku ee madiine ka dhisan tahay oo carab in badan oo kale ku xidhan tahay, waad maqashay sulxul xudaybiya markii uu dhacay oo kale nebigu caleyhi salaatu wasalaam inuu doonayey isaga oo ilaa 1400 oo saxaabadii ay la socdaan in ay maka soo cimraystaan xaj maahan marka la soo cimraysto. qureyshina ay tiri may idinkoo iska soconaya noo soo geli maysaan sanadka naga noqdo oo sanadka dambe kaalaya sidiina ay noqotay. laakiin markii dambe bacdi fatxi maka furashadii maka kadib asnaamtii taalina la burburiyey la daahiriyey, markaas kadib baa muslimiintu ay u bilaabantay inay soo xajiyi karaan. laakiin iyadoo xitaa dee dowladda islaamku jirto ayay dacday marmar badan in lasoo xajiyi kari waayo dagaalla daraadood. waxaa jiray markii ay isdilayeen umawiyiinta iyo cabdalla ibnu jubeyr in ay dhacday in la xajiyi kari waayo ama kacbadii lagu tukan kari waayo, oo matalan xajaaj bin yuusuf oo cabdilmalik bin marwaan ninkii loona jiray markii uu ahaa khaliifa, cabdalla ibnu jubeyrna uu xijaaz maka iyo madiina iyo intaa la xidhiidha uu u talinay markii hore 9 sannadood isagu dowlad ka ahaa loo soo tafaxaytay ciidan xoog le lasoo duldhegay dagaalkii xaramka gudihiisa iyo intaa yani muxiit alxaram inta la yidhaahdo uu ka dhacayay in xitaa kacbadu ay gubatay berigaas oo lagu garaacay manjaniiq waxa la yidhaahdo lancigaaleed waxa yidhaha soomaalidu iyo catapult qalab soo tuuraya dhagxaan iyo wax lamid ah oo waxaan artila la yidhahdo iminka oo kale shabaha, laakiin aan sidan u samaysano farsamadan lahayn. waxaa kaloo jirtay waqti ay qabsadeen xijaaz iyo xaramkaba nimano jiray qaraamita oo iyagu aan ahaynba yani dee muslim saxa lagu tilmaami karayn shiica aada u fogaatay ahaa oo dabeetana 20 sannadood bay haysteen alxajar alaswad waa qaateen oo waxay la tageen dhulka la dhahdo bahrayn. marka ay joogeenna way adkayd in lasoo xajiyo ama lababa soo xajiyi kareen, waayo dee dad aan haysan caqiidadii muslimka ee saxiixa ahayd ahlusunnah ama dee xitaa shiicada kale dee ogol in lasoo xajiyo nimankaa yacni ku dhiiray alxajar alaswad dhagaxii madooba inay qaataan ay geystaan caasimadooda xaggana loosoo xajiyo, dee wadarkiis halkay joogeen markii dambe in nimankii laga adkaaday lagana soo celiyey dhagaxii waqtigii nimanka faatimiinta loo jiray ay ka talisay Masar iyo Xijaaj iyo dhulka.
Waa xitaa taariikhyahanadu ay sheegeen inay jireen xilli xitaa haddii la tago xajka ay adkayd gudashada acmaasha xajka. Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar haynooga warramo mar kale.
Waxaa kaloo jiray marar badan oo ay adkayd, yani may, yani ma dhicin in xajka la xajin kari waayo, laakiin xajka in la guto ayaa adkaatay, waayo ciidan iyo dowlad adag oo marka Xijaaj jooga ayaan jirin oo dadka ka ilaaliya burcada dooxatada ah ee shidgooyada qaadariiqa u gelisa dadka. Marorba dhacaysa iyadoo xajka gudihiisa la marayo tawaafka iyo sacyigii daakhil alxaramka gudihiisa dadka lagu baadhinayo lagu dhacayay oo tuuginta kusoo dhumato. Markaasoo kalena waxa weeyaan marar badan in dee yacni ay u sabab ahayd taagdarada maamul ee markaa dhulkaas xarameynka Xijaaj Maka iyo Madiinaba ka taagnayd. Waxaa jirtay markii Turkigu xukumayay niman yacni ashraaf ah Al-Husayn bin Cali oo ay ka tafirmeen boqorada iminka Urdun u taliya markuu xukumayay oo kale, dee in ninkaasi uu ka adkaan waayey xaramka iyo xujaajta ammaankooda iyo nabdoonaantooda sugideeda daqatana laysku dhacayay kaabada iyo xaramka inta la dabaafayo gudihiisa.
Haddaba boqolkii sana ugu dambeeyey xajka waxau ahaa mid si caadiya loo xajiyo oo ammaankiisuna ay sugtay boqortooyada Sacuudiga, qarash fara badanna ay ku bixiso.
Markii dambe laakiin markii uu qabsaday Cabdulcaziiz Malik Cabdulcaziiz raximahullah boqorkii asaasay boqortooyada Sacuudi Arabiya, waxyaabaha looga ayay ugu muhiimsan ninka lagu xusuusto waxaa ka mid ahaa yacni in uu gacan adag ammaankii dhulka oo dhan ku qabtay tuugsi iyo baxatadii sidgooyada qaadaca dariiqa ahayd u gelisay oo dhan la tacaalay oo ka qabtay dhulkii. Dabeetana ilaa maanta qaadarkiisu muddo yacni haatan boqol sanaba ku dhow ama ahba in si wanaagsan oo nabadgelye leh oo nabdoonaan leh loo soo xajiyayo maalin walbana maalinta ka dambeysa ayde sii hagaagaysay xoog badan iyo tamar badan iyo xoolo badan bay qoyska u taliya dhulkaas imika ay geliyeen halkaas way ku ammaan yihiin. Marka waa dhacday marka taariikhiyan, laakiin waxa ugu weynaa waqtiyada matalan dee marka hore ee lagu soo duulay xitaa dee rabbi ka celiyey markaas ba yacni Abraha marka waxa weeyaan tii dambe xitaa markii dambe 97-kii arrintii ka dhacday Juhaymaan al-Cutaybi ninkii la oran jiray qoladii uu watay ee xaramka ba qabsatay lagaga saaray dagaalka markii dambe, way ma banaana in xaramka lagu dagaalamo. Walaa tuqaatiluhum cinda masjidi alxaraami xataa yuqaatiluhum fain qaatalakum faqtuluhum, yani xaramka ma banaana in lagu dagaalamo haddii laakiin arka fursado lagula dagaalamo ama lagugu soo galo waad ku dagaalamaysa. Marka saasay u badnayda maro hore way dhacday.
Laakiin sanadkan xajku sidii hore uu ka duwanaa oo dhowr kun oo qof oo keliya ayaa ka qayb galay oo loo ogolaaday inay Sacuudiga gudihiisa ka xajiyaan. Axmed Aadan Dagaal oo loo yaqaano Axmed Safiina waxa uu ka mid yahay halwadeenada arrimaha xajka ee Soomaalida, isagoo ku sugan magaalada barakeysan ee Maka ee dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa qadka taleefanka kula xiriiray.
Dowladda Sacuudiga iyadoo aad uga taxadiraysa ayay qaybiyeen weliba uga ka furiyeelisa dowladaha kale, boqolkiiba 70 ay siiyeen dadkii muslimiinta ah ee Sacuudiga ku noola aan Sacuudiyiinta ahayn, boqolkiiba 30 waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee Sacuudi Arabiya ay siiyeen oo ah muwaadiniin Sacuudiya, waxana shardi looga dhigay inay noqdaan dadkii iyagoo la tacaalaya xanuunka COVID-19 iyaga laftooda uu ku dhacay ee naftooda halis gashay kuwaasa lagu abaalmariyey. Weliba wasaaradda caafimaadka intii la siiyey 150 bay noqdeen, 150-kii waa lala qaybsaday dhakhaatiirtii iyo naarsankii COVID-19 ku dhacay wada Sacuudiyiin may noqonin oo waa lala qaybsaday, 150-kii ciidanka Sacuudi bay wuraa. Inta kale boqolkiiba 70-ka kale muslimiinta kale waxaa loo sameeyay application la yiraahdo Masar Electronic Lixujaaj Daakhil, halkaasi ka soo xareysanayeen application-ka ay qorituur baana loo sameeyay oo laga soo dhex saaray 116 dowladood. Dhammaantood intaasi dowladda Sacuudiga marti u yihiin, haday tahay diyaaradii lagu soo qaaday, gawaadhidii lagu qaaday, hoteeladii deganaayeen, cuntadooda, chiefkooda, xajisiintooda dowladda Sacuudiga gacanta ku haysay.
Axmed Safiina ayaa ka warramaya saameynta kumanaanka kun ee Soomaalida ah ee sanadkan ka baaqday xajka.
Maxamed Colaado, xaajigu waa marti Ilaahay, waa dayfur raxmaan. Ilaahay ninku ku manaysto inuu xajka u shaqeeyana, Ilaahay wuxuu ku bixiyaa haybad, sharaf, karaamo, maamuus rabbaaniya, dhaqaalena waa laga helaa. Sanadkii u dambeeyey dalka waxaa ka soo xajay 12,500 xaaji, waxaana u shaqeynayay 18 shirkadood oo markii dambe lagu soo ururiyey 12 dalladood. Sidaa daraaddeed, dee sanadka markuu baaqday wax badan baa dadkii ka maqano, dhaqaalihii ay ka heli jireen, maamuuskii, sharaftii, haybaddii, dadkii jilicsanaa ee loo shaqeynayayba ayay sanadkan dee ku waayeen meesha. Insha Allah waxaan rajaynayaa sanadka soo socda inuu Ilaahay nagu kulmiyo annagoo dadka xujeyda ah u shaqeynayna.
Magaalada barakeysan ee Makka oo sanad kasta xilliyada umrada iyo xajka la ciriiri jiray dad ayaa sanadkan maray. Hoteello badan ayaa hawanayay, ganacsiyo badan oo xujeyda imaanaysa ku xiraana albaabada ayaa loo laabay. Waa kan Axmed Safiina oo nooga warrama mar kale.
Runtii magaalada Makkal Mukarrama aad iyo aad baa looga dareemayaa. Waxaa degan 1,500,000 oo qof, 30% ugu yaraan xujeyday u shaqeynayeen. Makka oo keliya ta maaha, Madiina iyo Jidee Sacuudi Carabiya oo dhan ayaa laga dareemayaa xajka baaqday. Magaalada Makka waxaa xidhan dhammaan hudheeladii 5-staarada ahaa, 4-staaradii iyo cimaaradii xujeydu degayeen. Waxaa xidhan goobihii cuntada iyo meelihii laga qaxweyn jiray. Waxaa xidhan supermarketadii iyo tukaamadii shoobinka laga sameysan jiray. Waxaa xidhan gaadiidkii iyo shirkadihii xujeyda iyo muctamiriinta guri jiray. Sanadkii ugu dambeeyey 2019 waxaa soo cumreysay 19 million oo muctamir iyo 1,500,000 oo qof ayaa soo xajay. Marka waad garan kartaa saameynta intaa leeg ee dhacday.
Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar waa imaamka masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Ugu yaraan sanad walba sanadihii ugu dambeeyey waxa uu horkici jiray Soomaali ka soo xajisa waqooyiga Amerika. Waxa uu isna uga warramay barnaamijka Ilayska saameynta coronavirus ee xajka ee sanadkan.
Sanad walba ugu yaraan 200 xaaji ayaa bixi jiray. Xamulooyin fara badanna way bixi jireen oo North America bixi jiray. Dibadaha wixii ka imaanay sanadkan way istaageen. Qof kama soo geli karaa la yidhaahdo xajka ma imaan karo. Gudaha laga xajiyey waxaa maqlay 12,000 qof oo xajisay oo keliya. Meeshii ay ka xajinayeen 3 million, 2 million bar ay xajinayeen. Marka arintaasna aad bay u saameysay dadkii oo xajkii mawsimka xajka ee la tegi jiray subxaanallah. Carafa la joogi jiray, Mina la joogi jiray, la cibaadaysan jiray dadku. Alxamdulilah ay ku jireen maaragtay mashaacirka dhaqaaqa, mashaacirka tag xarabka ilaahay ku cibaadayso, maaragtay qur-aankaada akhrisa, maalmaha fadliga badan. Dadka xujeyda waa khayrka oo sanad walba xajin jiray runtii waa istaageen. Arintaasna waxay keentay arrin aad maaragtay runtii saameyn xoog leh ku keentay mujtamaca muslimiinta guud ahaan iyo xaramka lafta gaar ahaan marka la fiiriyo iyo dadka xujeyda ah isku soo xajgudan jiray xaramka oo ka baaqday xajkii.
Xajka oo keliya maaha ee coronavirus sanadka waxa uu saameyn weyn ku yeeshay masaajidda iyo dhaqdhaqaaqyadii diiniga ahaa ee ka socday, sida uu mar kale ku waramayo Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar.
Wixii dhan waa istaageen. Way saameyn weyn waxay ku yeelatay maaragtay xuduurkii jamaacada, duruustii la akhrinayay oo casharo joogta ka socday masaajidka oo la akhrinayay, tafaasiira socotay, waxaa socday kutubo kale oo yaryar ah, waxaa socday maaragtay muxaadaraad, waxaa socday wacdi iska kelmad ah, waxaa socday nashaadkii dhammaa oo dacwiga ahaa oo ka jiray waa istaagay taqriiban.
Markii masaajidii iyo xarumihii barashada diinta la tegi waayey coronavirus dartii, waxaa soo baxay cabsi ay qabaan waalidiinta iyo culimmada qurbaha, iyagoo ka cabsi qaba in dadkii masaajidda ku xiraa ay dariiqa ka lumaan. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar ayaa ka mid ah culimmada cabsidaasi qabta.
Waalidiinta waxaan siin lahaa qurbaha dadka joogo, waxaan aad iyo aad ku waaninayaa horta inay masaajidka ku xirnaadaan oo hadda cudurkan ama daawo ama talaal haddii loo helo waa baxaya. Hadda masaajidda online ugu xiran yihiin, inaad online ugu xirnaataan, inaad masaajidkiina aydan fakarin. Dad waxaa jira aan ka baqaynaa culimmada haddaan lahay inay fakaraan dadka isoo noqon waayaan oo dadkii sidii duurka u galaan kadib ay gadaal usoo noqdaan. Marka masaajidii ku xirma, haddaad wax bari karta canugaadan guriga ku bari karta, guriga ku bar. Haddaad onlineka aad maaragtay ka qaadan karta, duruusta ka qaado,
taas ku wada tarin lahaa adiga laftaadana masaajidka ka maqnaan insha Allah taala dunun sabab dhigiso maxay waalidka duu daciif ilmiina waa daciifayaan wixii dhawa lagu kala tagaya meesha waxa noqonaysa in qurbihi ilmihi ay xoog u jiitaan waalidkii iyo guriga adkaadaan
ugu dambeyntiina maxamuud sheekh axmed dalmar ayaa isna sidan u soo jeediyay soomaalida
طبعا way kala duwan yihiin مثلا hadii xajka iyo cibaadooyinka kale salaadu mar walba waa ku haysataa waajib haddii masaajid marka aan lagu tukan kareyno yaani asbaab jirta oo lama quraan ka dhigtay in masaajid la tii kari waayo sida timanta taagan oo kale qofkiina wuxuu banaan inuu gurigiisa ku tukado intii is helaysaa inuu jamaacada waydo laakiin de xajku isagu wuxuu ku xiran yahay al istitaa'a wa xajjul bayti liman istaaca ilayhi sabiila wa waajib qofkii karaya karidii markaa waxay ku xidhan tahay yani qofkii inuu adduun ahaan kharash ahaan karayo inuu iska bixiyo magaranaysa waxa ku baxaya xajkiisa isagoo markaa dadkii uu quudinaya ama isaga ku tiirsanaana wax uu uga tago haya istitaacada ama yani ama awoodida in la xaji karo waxayna ay ku xidhan tahay ammaanka boqor daalin iyo hadwaalka fadhiisto inaad tagi maayo ama nimanka beriga ma garanaysaa dee qabsaday xajka gibiisa lagu geli kari waayey ee qaraamitada oo kale la oran jiray haddii masalan dee ammaanku uu sugmi waayo oo agagaarka iyo aagii loo marayay ama wadooyinka caalamka loo marayay colaadii ka taagan tahay ama qutaacudur waxa weeye markaa qofkii dee isagii dadaalkiisii la yimi laa yukalifu lahu nafsan ilaa wusaha nafna waxay awoodo mooyaane wax awaani awoodin ilaahay ma saaro waqti kaluu markaa la sugaya oo duruufa aysna ka wanaagsanaato
dhegeystayaal codkaasina waxa uu ahaa maxamuud sheekh axmed dalmar wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijka elayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegaynay saameynta xanuunka covid 19 iyo cibaadada muslimiinta ee sanadkan intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamed colaad xasan
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaysa seenab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa maanta dib u furtay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalka kadib muddo 4 bilood oo hakad la geliyey sababo la xiriira cudurka coronavirus iyadoo shuruudo lagu soo rogay dadka soo galaya dalka ee ka imaanaya dibadda haddaba ma tahay waqtigii ku habboonaa ee dib loo fasixi lahaa duulimaadyada waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya caadil sheegow sagaar oo xildhibaan iyo wasiirba ka soo noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd ee dalka iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxaana hadalka ku horeeyey caadil sheegow
go-aanka wuxuu ahaa runtiisaan aaminsanahay go-aan loogu adeegaa bulshada soomaaliyeed xayiraad yacnii laga soo bilaabo 19-kii maarso ee sanadkan ilaa iyo maanta oo taagneed oo dalka laga xiray diyaaradihii dibadda ka imaanayay iyo dhaqaalihii bannaanka ka imaanayay oo dhan in maanta la qaado runtii waxay noo tahay arrin taariikhda gashay dowladdana waxay muujisay xilkasnimo iyo mas-uuliyad marka waa runtii wax annaga dhan faa'iido noo ah shacabkana faa'iido ah ganacsatadana faa'iido u ah maadaama aan isleeyahay xawligii coronavirus oo soomaaliya gudaheeda uu ku socday oo uu hoos aada ugu dhacay markii aan wareystay dadkii tegay meelaha wax lagu baarana waxbay ii sheegayeen inay meelihii haawanayeen oo wax tago oo aanan la haynimo dadkii oo dhan ilaahay uu iska caafiyey intii xanuunsaneed yacnii ilaahayna uu nooga dhigay hirgab khafiif ah loo soomaaliya uu maanta u ahaan lahaa coronaviruska sida caalamka oo kale dhibka intaa ka xoog badnaan lahay laakiin culayska ugu weyn oo na soo gaaray waxa waa dhinaca dhaqaalaha aad baa loogu baahnaa waxaan filaya insha allah tacaala ganacsiga inuu dib u bilaaban doono duulimaadyadii haday furmeen ganacsiga inuu bilaaban doono khayr badanaa rajaynayna insha allah
Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeyaanu waxaan u arkaa arintaasi inay tahay mid degdeg uu ku jiro. Sababta aan u leeyahay degdeg baa ku jirana waxay tahay 30kii bisha July oo hadda naga dhamaatay ayay golaha wasiiradu ogolaadeen in maaratay dib loo fasaxo duulimaadyadii dalka guud ahaan badda iyo dibadda iyo dhulka intaba la fasaxo. Haddana bisha 3-da August ayaa waxa la mudeeyay in dib loo fasaxo maanta ku beegan. Waxaa la yaab leh cudurkii oo jira oo wasaaradda caafimaadku ay soo saaray Soomaalin walba inuu jiro cudurkii oo dalka gudihiisa uu ka jiro adduunkana uu ka jiro xataa wadamada adduunka uu soo laba kaceliyay oo wadamo badan uu cudurkii maaragtay dib u soo laba kaceliyay oo la fili karo mar walba inay halistiisi ay timaado in sidaa u degdeg badan isla markiiba loo furo oo hay'adihii ku shaqada lahaa hadii la furay amar la bixiyo amarku waa qaadasho oo mar walba fulintiisi waa la rabaa. Hase yeeshee waxay aragtideeda ay tahay in la degdegay oo 30kii July iyo waxa weey 3 August inay aad u degdeg badan tahay iyadoo siyaasada cusub oo lagu xakameeyay COVID-19 ay tiro badan tahay oo maanta loo baahan yahay in wax badan la sugo muddo badan wacyigelinta la gaarsiiyo fariimaha ku aadan dalka dibadiisa iyo gudihiisa in la furayo badiisa iyo barigiisa intaba in la furayo waxay haboonayd in waqti muddo la siiyo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Caadil Sheego mudana waad dhageysanaysa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku dooday in go'aanka dawladda ee qaada uu yahay mid lagu degdegay maadaama wali cudurka kiisaskiisa uu dalka ka jiro aanay ka dhamaan. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Horta marka dawladda ay talaabo qaadayso runtii iska ma qaado ayadoonan eegin dhinacyo badan. Marka la furay runtii waxa ka horeysay daraasad waxaan inuu dib u faafama laga yaaba mase waa la xakameyn karaa. Saad la socotiin waxaa la soo rogay in 72 saac ka hor uu raadsado qofka shahaado oo negative ah, yacni laga soo baaro cudurkii. Markuu negative noqdo ayuu horta dhoofayaa. Kuwa soo degayna sidaasoo kale waa inay wataan iyagana shahaado wadanka kale ay ka soo qaateen oo muujinaysa inay horta negative ay tahay. Nidaamkan hadda Soomaali kale gaadama ahe meelo badan uu ka dhaqangalay dunida oo dhan uu ka shaqeeyaa, waana nidaam aan isleeyahay ilaa iyo muddo ah ayuu socon doona. Mar haddii qofka la baaray oo negative noqday wax u diidayo inuu baxo male inuu soo degan wax u diidaa male dhaqaalihii unbaa meesha ka baxay bis. Haddii la yiraahdo la sii kala xirnaado dhaqaale unbaa joogsanaayo. Marka dawladda runtu waxay aad u dareentay dhaqaale u dhac oo hoos ah oo dhinaca dawladda ah iyo dhinaca ganacsatada. Marka dawladda marka horena way dadaashay oo la xiray oo wati ilaa masaajidda ilaa iskuulada ilaa dugsiyada iyo meel walba dadka laga joojiyay wacyi gelin xoog leh la sameeyay. Runtii aad loo dadaalay waxaa la sheegay inay airport-ka dhaqaatiir la geeyo oo lagu controlay dadka soo degay xaaladooda sida tahay xarumo in la sameeyo oo lagu sii controlay cid laga shakiyo in karantiin la sii gelin doono. Marka inta hadii la sameeyay sabab dib loogu sii dhigma garna.
Nuur Sheekh Cusmaan waa degaysanaysa Caadil Sheego waxa uu qaba dib u furista duulimaadyada caalamiga inay tahay arrin wanaagsan. Marba haddii dawladdu ay soo saartay shuruudo la xiriira dadka dalka dibadiisa ka imaanaya iyo kuwa baxayaba inay haystaan shahaado muujinaysa in laga baaray cudurka uu laga waayay, maadaama xayiraad ay saameyn guud ku yeelatay adeegyada bulshada iyo weliba dhaqaalaha dalka. Adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Waa mahadsanahay horta wasiirka iyo xildhibaankeenaba. Waxa weeye horta waxaa muhiim ah hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxay soo rogtay shuruudahaas in maaragtay uu soo qaato qofku shahaado. Shahaadadaas oo caddeynaysa 72 saacadood ka hor inuu qaatay shahaadadaas. Shahaadadaas hadduu soo qaatay horta marka u horeysa waxaan ka hortaga unbaa hadda muhiim ah in laga hortago cudurkan ka hortag buu leeyahay laakiin ka daba tag male. Maanta haddaad furto adduunka oo dhan kugu soo furmaya duulimaadyadii carabta imaanaya, kuwii eeshiya imaanaya, kuwii amerika imaanaya, kuwii meel wadamada deriska imaanaya, kulligood waa la soo furanaya. Waxaa soo furtay inagu ma kala xakameyn karnaa wey marna ilama qumana. Marka waxaa haboonayd in maaragtay bal waqti dib loo dhigo intaan wax wadayna. Haddii maanta 3-4 diyaaradood oo kala duwan ay timaado iyadoon la fulinin siyaasadii cusbaydo laga yaabo face mask inaan la soo qaadanin, inaan la soo qaadanin maaragtay galoofiskii gacmaha lagu xiranayay iyo waxyaalihii kale oo dhan aan loo dhameystirin adeegyadii shirkadihii aan wacyigelin lagu siinin shirkadihii diyaaradaha oo imaanayay oo wadan walba adduunka ka mid aan fariimo loo dirin oo la dhihin shirkadahaad macaamiishiinaad soo qaadaysaan wixii diyaariya aan la dhihin. Haddana waqtigiiba isa soo hoosgalay oo 3 August iyo 30 bisha oo waqtigiiba isla markiiba ay yimaadeen waxaa haboonayd in dib loo dhigo. Hadday dadku macaamiisha ay soo galay galaan wadanka oo kii carabka yimid iyo kii mareenka yimid iyo kii wadanka afrika yimid ay soo wada galaan waxaan is leeyahay xakamayntii tirada badnayd ma la helayo u malaynayna maayo maanta dhakhaatiir iyo dad heegan oo maanta airportyada loogu diyaariyay dadkaas kala xakamayntooda iyo hubinta shahaadooyinkooda iyo waxaas inay jiraan ma umalinay
waxaan siinayaa caadil sheego
runta waa u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan wax dambe ay maan doona ilaahay nagu ma keenay wacyigelinta baba dawladda hadda waxaan u maleynaa anagoo tabartaas leh oo aan dhaqaale haysanin oo haddii cid saas noo kaalmeysa aan la arkin oo durufta maanta soomaaliya ku sugan tahay la og yahay haddana waxaan aaminsanahay caalamka inaan ka galnay xagga wacyigelinta meelaha ugu sarreysa inaan ka galnay marka waxaan aaminsanahay diyaaradahan imaanayo dhaqaale unbay nagala maqan yihiin coronavirus cusub oo soomaaliya maanta ay keenayaan ma jirto dadaalka ay dowladda samaynaysana runtii way ku mahadsan tahay waxaan ku kalsoonahay hay-adaha dowladda in hawshii loo igmaday oo ahaa ka hortagii inay qaban karaan haddii ilaahayd
haye nuur sheekh cusmaan
horta xildhibaanku waa mahadsan yahay waxaan u malaynayaa boqol iyo soddon iyo afar maalmood baa ka soo wareegtay xilligii hadda maaragtay la joojiyey duulimaadyada dibadda maanta inta anigu dadkii wacyigelinta wax ku jiray oo ka sameynayaan kamid ahaa oo gaar ahaan wasaaradda luqaafiga shuguul diiniya aan dadka kala shaqeynaya wacyigelinta dadkan maanta uma bisla wacyigelin waxaan ognahay duulimaadyadii xajka oo cibaadadii ilaahay oo waajib ahayd waa la diiday waddan maanta kala xakamayn kara oo xataa inagu ma kala dooran karno maanta waddamada oo koronuhu ka jiro iyo kuwa uuna ka jirin haddaan aan la dhihin waddan hebel iyo waddan hebel yeyna imaanin waddanka oo waxa weeye koronihii baa waddankooda ka jira waa kala xakamaysan yahay waxba ma furin inagu hadda weynu waa saxa waa xildhibaanka waa runtii oo ilaahay baa noo fududeeyo dad islaamaanahay hase yeeshee adduunka waa ka jira oo sacuudigaad aragtay inay xajka 10,000 keliya ka soo xajiday halka sanadkii hore ay jireen intaas oo milyan ay soo xajin jireen marka waxaa haboon meesha xaqiiqadu ay tahay in la wajaho ee duulimaadyada hal mar aan oodo laga soo wada qaadine bal waxaa muddo dheer intii loo sameeyo bal bil iyo laba bil iyo saddex bilood iyo afar bilood ee wacyigelin wada waddanka gudihiisa koronaha laga wacyigelinayay maanta duulimaadyada inaan hal mar lagu soo wada fasixine bal waqtiga in loo dheereeyo oo xilli dheer lagu wax la kala tartiibiyo oo waddamada qaarkood dib loo dhigo qaarna waxa weeye horey laga soo fasaxo laakiin haddii hal mar oodo laga soo wada qaado ani waxaan isleeyahay bel oo dhan baaba meesha kusoo furan doonta cid wax kala xakamaynaysana maanta waddanka gudihiisa ma joogto
mar haddii dib loo furay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee islamarkaana dalal badan uu weli ka jiro cudurka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada soomaaliyeed maxaa la gudboon hay-adaha dowladda ee u xilsaaran in arintani caadil sheego
dowladda waxaa looga baahan yahay runtii wixii ay soo saartay horta inay adkeyso oy ku dhaqanto oo aynan fududeysanin oo shuruudihii ayada ay keentay inay fulis ayada laga raba oo inaan sahalsanin oo isdhihin yani macno maleh kan iska dhaaf kana baar inaan dhihin oo dadkii oo dhan si siman loo fiiriyo loo shakin gareeyo loo baaro loo hubiyo waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad wadareed in la wada qaado bulshada shacabkii iyo dowladdii intaba maxaa yeelay kulligeen waxaa nahay mas-uuliyiin qof kastana waa la weydinayaa naftiisa waa la weydinayaa marka waxaan qabaa oo lagu sii adkeyn karaa sidaan isleeyahay sida isbidhan ka dhacday oo kale in mataqaan ayaga naftirkooda dadka ay mas-uuliyadda dareemaan oo aynan asagoo oo wixii weli qabo oo shahaada been intuusan dibid ka soo sameysan usan soo gelin kulley ismilihi aniga hadde inkastoo ku adkaanayso afrika marka laga reebo meelaha kale way adag tahay shahaada been in lasoo siiyo qofka
nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga hortago in mar kale cudurkan uu soo laba kacleeyo maxaa la gudboon hay-adaha dowladda ee u xilsaaran la tacaalida cudurka COVID-19 iyo sidii looga hortagi lahaa
mar haddii waddanka uuna ka dhammaanin ee cudurkii uu jiro go-aanna uu soo baxay oo duulimaadyadii in la furay ay soo baxday bariga waddanka dibaddiisa iyo gudihiisa iyo macalbaddiisa lasoo fasaxay waxaa ila quman aniga ay ila tahay in wax la kala reebo aan kulli la wada fasixine bal waddamada qaarkood horta la xadido oo la yidhaah dib ha loogu dhigo waddamada qaarkood oo hay-adaha ku shaqada leh sida socdaalka iyo jinsiyadaha la yidhaahdo dowladaha qaarkood dib ha loogu dhigo oo la kala reebo oon hal mar lasoo wada fasixin sidoo kale maraakiibta iyo doomaha badda ku imaanaya waddamada qaarkood aan weli ruqsooyinka iyo fasaxyooda aan la siinine wax dib loo kala reebo middaasbaa aniga igu laha boon baan isleeyahay si cudurka inta laga hubinayo wasaaradaha caafimaadka kulligood ay u dhahayaan waddanka waa ka dhammaaday sida loo gaaro wanaaggaas iyo horumarkaas iyo ummaddana badqabkeeda looga taxadaro in wax la kala reebo middaasaan anigu aan soo jeedin lahaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto
waxaa dooday gala qayb galay Aadil Sheego Sagaar oo xilibaan iyo wasiir ba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee dalka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adu ma santay seena bubukar oo xubinta dooda gaaban in la socodsiinaysay
hatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxa inoo haya maxamuud mascade kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota khaasatanna garoonka kubadda cagta ee Kennedy High School halkaasi oo lagu soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta ee ciyaaraha Soomaalida oo toddobaadkan ka dhacay gobolka Minnesota sanadkan koobkan waxaa lagu xusay isla markaasina lagu maamusay macallimiin kubadda cagta ee Soomaaliya aan ku ahaa isla markaasina aad loogu yaqaanay macallin Ibrahim Sudani oo sanadkan ku geeriyooday waddanka Mareykanka iyo macallin Abdullahi Yusuf Basquale oo isaguna ka mid ahaa macallimiintii Soomaaliya oo isna ku geeriyooday waddanka Kenya labadaasi macallin ayaa sanadkan lagu maamusay koobka waxaana koobka ciyaartiisa kama dambaysta ay isugu soo baxay laba kooxood oo ka kala socday gobolka Minnesota iyo gobolka Ohio waxaana guud ahaan ka soo qayb galay tartankan 16 kooxood oo ka kala socday gobolo kala gedisan ciyaartii kama dambaysta ahayd waxa ay guushu 3 gool iyo 1 ku raacday kooxda kubadda cagta ee Ohio United oo markii ugu horeysay koob ka qaaday garoon banaanka lagu ciyaarayo taageerayaashuna ay fadhiyaan oo aan ahayn middadan waxana ay u sacabtumeen guusha ay gaareen iyadoo markaasi koobka la gudoonsiiyay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Ohio xidigahoodu waxa ay ku guuleysteen goolhayihii ugu wanaagsanaa iyo waliba difaaci ugu wanaagsanaa oo abaalmarin ahaan loo siiyay hadaba waxaan jeclahay haatan in aan u wareysto Axmedey Ceel Shube iyo Faisal Roble oo ah qabanqaabiyaashii tartankan sidoo kale wax yar ka hor labadoodu waxay ahaayeen xidigo kubadda cagta caan ku ah gobolka Minnesotana aad looga yaqaan waxay caan ku ahaayeen labadii kooxood ee TC iyo waliba kooxda kale ee midnimo oo ay u kala ciyaarayeen hadaba Axmed Ceel Shube ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka marka ugu horeysa Axmed tartan xiiso badan oo dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen ayaad halkan ku soo gabagabeysan bal marka ugu horeysa waxaad iga warantaa sidee idin kugu suura gashay xilligan adag ee coronavirus inaad koob gobolka Minnesota ku dhigtaan
wallahi wax fudud ma ahan koob in waqti aan la qabto laakiin aniga waa dadaalnay dad badan aan caawiyay dadku waxaan u sheegnay in la kala sigto 16 teams oo meel isku yimaada wallahi wax fudud ma ahan taageerayaashu u badan yihiin dadka dhamma arkeen meel walba lagu la socdaa koobkan marka waa dadaalnay tabarteena in walba inkastoo ay jiraan dhibaato badan dadka Soomaalida waa la yaqaanaa dad isjecel waay waa isku dhawaanayaan marka waa dadaalnay tabarteena
waa garsay koobku sidoo kale waxa uu ku soo aaday Axmedey oo xilli dhalinyaro badan oo Soomaali ah ay u dhimanayaan daroogo iyo waxyaabaha noocaas ah dad badan waxa ay sheegaan sportsku inuu yahay meelaha dhalinyarada looga caawin karo waxyaabahaas inay ku dhacaan waxaan arkay dhalinyaro aad u fara badan inay koobka soo qayb qaadanayaan adinka ka dhalinyaro ahaan sideed u caawisaan dhalinyarada da'yarta ah ee halkan aad soo keenteen ee kubadda cagta ciyaaray
wallahi dhalinyarada Soomaali horta dhalinyaro fiican waay waxay u baahan yihiin in la jeheeyo labis in la caawiyo marka anaga waa dadkeena naga waaweyn waxaan u maleynaa inay arintaas ay ka jeefteen laakiin waxaan isdahnay inaa kacdiin waa waqtigiina waay dadkiina caawisiin waay marka waalidiintaad waxaan soo jeesanay inaa caawino hadda intabarteen waa dadaalowna waxaan rajaynaa waalidiinta inay nagu taageeraan sida habsamada quruxda badan aan wadno dhalinyaradooda inaa u jeheyno dhinaca sportska
waatay Faisal Roble ayaa ila jooga dabcan koobkan dadka laf dhabarku ahaa uu kamid yahay Faisal kooxa fara badan ayaa koobka ka soo qayb galay gobolo kala gedisan ayaa laga iimaanayay waxaana xusid mudan sanadkan inaad ugu magac darteen koobka aad ku maamuseen laba macallin oo kubada cagta aad qiimo weyn ugu lahaa maxaa ku xulateen inaad sanadka macallimintaas ku xustaan koobkan
Asalaamu Alaykum markaad dhamaan oo salaamaya inta ka soo qayb gashay koobka kooxa macallimiyaasha iyo taageerayaasha sanadkan koobka waxa uu magac darnay laba macallin oo aad iyo aad Soomaalida history ugu leh macallin Basquale iyo macallin Ibrahim Sudani marka koobka muhiimadiisa dhinaceed in macalimiyaasha lagu xuso oo caruurtana loogu badbaadiyo meelaha xunxun iyo aadayaan saa ogtiinba ayaamahan overdose iyo gang related activities aa jiraan marka inta ugu badan muhiimadda waxay ahayd inaa caruurta badbaadina leh
waa gartay intii uu koobku socday marka qabanqaabiya tahay dhalinyaro aad u fara badan baad meel isugu keentay xilli amniga magaalada uu aad u daran yahay oo qalalaase fara badan uu ka socdo sidee idinkugu suuro gashay in si amni ah oo nabada uu koobkii ku dhammaado iyadoo wax qalalaasaanay dhacin
wallaahi maadaama oo dadka dhan ay wada yar yihiin anagana dhalinyaro aan nahay waa isfahmaynaa sidii dadka hore oo camal waaweynaa iyo buuqbuuq uu dhex mari jira ma aha hadda maadaama dhalinyaranaha waa isfahansanahay buuqana waa kontaroonle maasha allah
su-aal haddaan ku weydiiyo ku saabsan banooniga soomaalida ee gobolka minnesota ciyaaryahan baad tahay muddaad soo ciyaaraysa weliba ciyaartooyda aad kugu wanaagsan ee kubadda cagta gobolkaad ka mid ahayd ee soomaalida waxaa la yidhaahdaa soomaalidu inta badan banoonigoodu xaafadaha iyo meelaha in lagu ciyaaro ma dhaafo maxaa ugu wacan baad isleedahay dhallinyaradu inay horumarka sameyn waayaan ciyaaraha kubadda cagta
horta waxa ugu dhibka badan ee dhallinyarada qabaan waxaa waaye supportka oo family wise ama macaliyaal oo hormarsaneen yacni tiimka sometimes kojajka dadka la waa dad dhallinyaro oo kooxda dhexdeeda leeg soo dhex baxda macalin iska noqonaayo marka inta badan oo macaliyaasha wax fahansanna waa yaryihiin qof oo dhahayna niyoo mustaqbalaa leedahay hore u soco oo intuu ku gacan qabto oo ku geynayo meel ma jiro marka kii wax yar fahansanna waa iska busy usually marka laakiin inuu ku dhaho waa didaal jaamacad aad aftadaadka bacdi wax kale lagu sii dhihi kara malaha
waa tahay faysal aad baad mahadsantihiin waxaan idiin rajaynayaa guul wacan dhammaantiinba
waa mahadsantaha mascade
waa tahay daawadeelinta ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan oo idinka imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota faysal rooble iyo axmeddey ceelshube oo ka mid ah guddiga qabanqaabada ee toddobaadka ciyaaraha soomaalida gobolka minnesota ayaana barnaamijka marti igu ahaa inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa maxamuud mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamuud mascade idaacaddii galabnimo waa nagayntaa waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka dowladda maraykanka waxay ku faanaysaa xiriirka iyo wada shaqaynta qotada dheer ee ay la leedahay dalalka afrika taasoo ah mid ku salaysan danaha labada dhinac wada qaybsiga qiyamka ku dhisan dimuqraadiyadda iyo ka go'naynta maraykanka ee horumarinta nolosha dadka afrika inta badan iskaashigeenna waxa uu xoogga saaraa bixinta gargaar hadda innaga oo wada shaqaynayna in ka badan 120 waddan dowladda maraykanka waxay xoogga saaraysaa sidii looga guulaysan lahaa cudurka covid 19 dadaalkaasi waxaa hoggaanka u qabtay hay-adda u s aid oo kaashanaysa waaxda arrimaha dibadda xarunta ka hortagga iyo maaraynta cudurrada waaxda gaashaandhigga iyo kuwo kale iyadoo hadafku yahay in dowladda maraykanka ay jawaab ka bixiso sidii afrika looga caawin lahaa nidaamka caafimaadka gargaarka bini'aadannimo dhaqaalaha amniga iyo xasiloonnida kaaliyaha dhanka maamulka ee afrika chris melani ayaa sheegay in gargaarkaasi uu la jaanqaadayo saddexda istaraatiijiyadood ee uu madaxweynaha maraykanka ka leeyahay afrika hadafka koowaad ayaa ah inaan horumarinno xiriiradeenna dhinaca ganacsiga si sare loogu qaado barwaaqada dadka afrika iyo amerika kan labaad ayaa ah in amerika laga ilaaliyo cudurrada iyo khatarta xuduudaha isaga tallaaba hadafka saddexaad ayaa ah in dalalka afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guulaysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen tan saddexaad ayaa ah in dalalka afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guulaysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen isku filnaansho wuxuu intaasi raaciyey in hadda ay qaaradda afrika ka caawinayaan dagaalka cudurka covid 19 aad bay ii farxad gelinaysaa inaan dhaho maanta waxaan ballan qaadnay ku dhowaad $350 million oo dollar oo aan ku caawinayno dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya si ay uga jawaabaan cudurka safmarka ah ee covid 19 kaaliyaha dhanka maamulka ee afrika chris malani ayaa sheegay in balaayiin dollar ay dowladda maraykanka gelisay afrika tobanaankii sano ee la soo dhaafay, taas oo abuurtay kalsooni aanan caadi ahayn oo ku saleysan xiriirka Mareykanka iyo dhammaan Afrika. Lacagahaasi waxaa loo sii mariyey ururka ama hay-adda PEPFAR iyo hindisaha madaxweynaha ee mashruuca malaariyada. Hal tusaale oo aan isleeyahay xiise ayuu leeyahay ayaa ah South Africa. Waxaan ka shaqaynay taageeridda iyo awoodsiinta shaqaale caafimaad oo gaaraya 20,000, kuwaasoo si gaara uga shaqeeya xarumaha caafimaadka ee gaarka u ah AIDS-ka. Hadda shaqaalahaasi iyo xarumahooda waxay xoogga saaraan dagaalka COVID. Maalana ayaa intaasi raaciyey in uu ku kalsoon yahay xiriirka iyo khibradda ay 10 sano ee lasoo dhaafay wadaageen Afrika iyo Mareykanka inuu ka caawin doono sidii ay labada dhinac uga guulaysan lahaayeen qalalaasaha hadda ee cudurka COVID-19 iyo howlaha kale ee xagga horumarinta ee u yaalla oo dhinac kale ah. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.